Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Nos vindeiros meses impartiráse o primeiro curso da Escola Galega de Apicultura, un curso de formación especializada que promove por primeira vez a Asociación Galega de Apicultura, AGA, un proxecto que é posible grazas a un convenio de colaboración entre AGA, a Fundación Ramón González Ferreiro e o Concello de Allariz. O objetivo deste primeiro curso da Escola de Apicultura Galega será o de formar persoas na produción e comercialización do mel, pero tamén para formar sector, crear un xeito organizado de produción e comercialización. A Asociación Galega de Apicultura dá conta tamén dos demais cursos que desenvolverá durante esta primavera por toda a xeografía galega. Imos coñecer os detalles co coordinador deste programa de formación, experto na materia, secretario de AGA, Xesús Asorei. Moi boa, Xuso.
Bos días.
A Asociación Galega de Apicultura, AGA, é artífice de que hoxe en día exista unha Escola Galega de Apicultura. Como xorde este proxecto e en que se está a materializar?
Bueno, pois nós xa levamos unha traxetoria amplia na formación de abelleiras e abelleiros por todo o país, pero agora queríamos dar un paso máis de ter unhas instalacións xa permanentes e ter un ensino xa durante todo o ano. Entonces creemos que a provincia de Ourense é a donde hai os apicultores máis profesionais, os apicultores dun maior tamaño e que teñen máis interés comercial. Entonces pensamos que o Concello de Allariz, pola súa situación, polo que é en sí o Concello, a súa sensibilidade hacia este tipo de actividades, a actividade medioambiental que ten moito que ver cas abellas, o sistema de organizarnos dentro de AGA, que tamén encaixa moi ben ca filosofía do Concello de Allariz, pois pensamos, plantexamos, ya non houve ningún problema desde o principio, todo coincidimos totalmente de que esta escola pois estaba ben ubicada ali en Allariz, empezar xa a botar a andar este ano.
Ides comezar este ano, no mes de abril, nas instalacións da Fundación Ramón González Ferreiro, cun curso dirixido a persoas que xa teñen algún coñecemento previo sobre este arte. Será un curso superior de apicultura comercial. Contanos que contidos se impartirán nel.
Pensábamos que había que producir, pero un pouco con cabeza, non producir por producir, porque se nós producimos mel monofloral estándar que poida haber en calquera outra parte, pois vámonos a topar con precios moito máis baratos de meles procedentes de China, de Argentina e por aí. Entón, nós queremos un pouco aproveitar mellor os nosos recursos e iso en base á formación das abelleiras e dos abelleiros. Entón, hai un campo aquí que está medrando, que hai moita demanda, cada vez máis, sin embargo, ainda se está iniciando, que é a producción ecolóxica, a producción de mel ecolóxica. Eso é un dos primeiros temas que imos tratar, para formar un grupo tamén organizado de produtores, poder comercializalo aquí en Galicia, pero tamén enviálo para fora, pero dun xeito organizado. Logo tamén, aos meles monoflorales, é dicir, producir meles aquí en Galicia fundamentalmente son cinco, que son o mel de castiñeiro, o mel de queirogas, o mel de melato, que é de carballo, o mel de silva e o mel de eucalipto, que cada vez hai menos, pero ainda hai algún pola costa. Entón, eses meles teñen un valor máis alto no mercado, moita demanda, pois tamén queremos que a xente se acostumbre, porque pódese facer aquí perfectamente. Hai que mellorar un pouco a formación dos practicantes da apicultura, pero pódese facer perfectamente. Outro produto que ten moita demanda, que non lo demandan a diario, é que non temos, porque hai algo iniciado puntualmente, pero non hai organización, que é a producción de polen, por exemplo, que cada vez ten máis demanda no mercado, pódese obter, sobre todo, do castiñeiro máis da silva, entón vai ser outro das xornadas nas que, dentro deste curso, nas que vamos a incidir.
Thank you. Máis de 25 expertos na materia recoñecidos no mundo da apicultura impartirán 36 horas de curso para dar a coñecer ferramentas clave sobre producción e comercialización dos distintos meles que se producen en Galiza, ademais de falar, por exemplo, da ISP, da Indicación Geográfica Protexida Mel de Galicia, da legislación europea coa que non estades moi conformes, Xesús, da trazabilidade, das boas prácticas, axudas públicas que se están a dar, como enfrontarse a novas pragas, unha programación moi completa e innovadora, porque vos decides que a formación apícola debe ser reciclar continuamente. Realmente mudan tanto as formas de producir, de comercializar ou de coidar as colmeas ao longo do tempo?
Pois sí, sí, eso estamos lo vendo, e sobre todo con este gran cambio climático que se está dando, unha serie de pragas como é o da vespa velutina, o da barroa que chegou un pouco antes, os usos dos pesticidas na agricultura masivamente, bueno, pois están aniquilando non só as abellas, sino outro montón de insectos que antes se vían polo campo e que agora pois están desaparecendo a marchas forzadas. Bueno, pois todo isto no que é a nosa actividade, a actividade da apicultura, está modificando o comportamento das abellas dun xeito tan extraordinario que incluso aqueles apicultores que se creen expertos, pois chega un momento que se dan en conta que teñen que modificar os seus hábitos de traballo porque as abellas modificaron o seu ciclo biolóxico, modificaron todo, pero dun xeito tan grande que podía poñer o anécdota de que o ano pasado a xente dicía que no mes de agosto as abellas estaban invernando, é dicir, que non había cría, non estaban criando e eso era porque había unha sequía tan grande que deixaran de traballar no, na zona costeira de Galicia pola presencia da vespa velutina e no resto na provincia de Ourense, a parte da provincia de Lugo, pois pola sequía tan enorme que houve. Entonces puñéronse a traballar e nada máis empezar o inverno, cousa que tampouco antes non acontecía. Entonces os apicultores pois teñen un número importantísimo de baixas, en algún caso o 50%, pero como media o 20, 25%, cando hai 30 anos as baixas invernais eran do 7 ou 8%, pois pasamos ao 20, 25%. Entón, os apicultores que se van defendendo un pouco son aqueles que teñen máis formación, que están cambiando, modificando o manexo das colmeas, porque as abellas están cambiando o seu ciclo, pero de un xeito moi importante, porque están se dando unhas condicións climáticas que o exixen, que ten que ser así.
A formación indispensable para unha nova apicultura que se enfronta a novas doenzas, a mudanza climática, a novas especies invasoras, a novas formas de entender e manexar os apiarios. Algúns destes problemas aínda están por atopar unha solución, pero todos estes cambios implican tamén un cambio no tipo ou no modelo de abelleiro e abelleira.
Home, en primeiro lugar, todos temos que ser conscientes de que cuidar a natureza é fundamental. E no tema para os abelleiros, é dicir, que non teña mentalidade ecologista ou mentalidade de ambientalista, de que hai que defender a natureza por encima de todo, pois non ten nada que facer nesta profesión, porque é unha profesión íntimamente relacionada con medio ambiente, ca natureza, cas condicións climáticas. O mundo este hai no que transformar, hai no que cambiar, porque se non pensamos que imos de cabeza ao barranco. Entonces, como se demostrou estes días, a loita feminista é moi importante, pero a loita ecolóxica tamén, as dúas, eu creo que poden ser aliadas e transformar o futuro, porque senón démolo máis ben oscuro.
A Asociación Galega de Apicultura pon en marcha para a primavera un amplo programa de formación apícola que inclúe xornadas e cursos por toda a xeografía galega. O programa está estruturado en tres grandes bloques, 12 cursos de iniciación, cursos especializados, ademais do da Escola Galega de Apicultura de Comercialización, tamén haberá un de reproducción apícola ou de apicultura, de lecer e consumo. E o día 20 de maio estreamos Día Mundial, o da Abella, que Aga celebrará tamén na localidade de Allariz. Para máis información sobre todos estes cursos de formación, básicos, especializados e de delegación, podedes consultar a páxina web de Aga, apiculturagalega.es.